Лаўрышаўскае Евангелле – помнік кніжнай культуры 13-14 стагоддзяў. Выданне ілюстраваны мініяцюрамі, пераплёт упрыгожаны каштоўнымі камянямі і фігурнай пласцінай з выявай святога воіна. У 19 стагоддзі кнігу вывезлі ў Кракаў, дзе яна захоўваецца і цяпер, у бібліятэцы князёў Чартарыйскіх. Працягвае украінскі навуковы даследчык Віктар Масіленка.
Тры даследчыкі з Украіны і адзін з них я, каторыя рабілі палеаграфічныя асаблівасці даследчыкі, мовные особливости и историчные перипетии самой этой книги. И он двум народам належит, это не запрещено. И кому более, ответ не дам на такое питание. Потому что мне бачится, что початки его створения были на Волыне. Починали его творить, можливо, на замовлення князя Войшелка. А потом, в силу разных обставин, он в незаконченном выгляде, этот помник перешел уже в монастырь тут, у Лаврышеве. Поэтому это святыня белорусского народа. І гэта святыня ўкраінскага народа.
Факсімільнае выданне Лаўрышаўскага Евангелля з'явілася ў канцы 2018 года ў кіеўскім выдавецтве «Гарабец». Рыхтаваць падобныя праекты няпроста. Гэта патрабуе пошуку фінансавай падтрымкі і міжнароднага супрацоўніцтва, распавядае дырэктар выдавецтва Ганна Гарабец.
У нас, скажам так, ёсць опыт в возвращении таких памятак. Мы уже вернули это четвёртае издание. Мы просто единственное в Украине такое издательство, и мы планируем дальше развивать это. Мы, например, нашли 32 памятника средневековой книжной культуры, нашли, где они находятся, как к ним обратиться. Мы себе поставили такую амбициозную цель эти все издания вернуть в Украину. Не так легко все это делать. В этом проекте Лаврышевском у нас конкретно еще Украинский культурный фонд недавно созданный поддержал, но в основном у нас помогают частные спонсоры.
Лаўрышаўскае Евангелле – супольная гістарычная каштоўнасць чатырох краін – Беларусі, Літвы, Польшчы і Украіны. У ім сустракаюцца нават паўднёваславянскія моўныя асаблівасці, што толькі падкрэслівае інтэрнацыянальнасць кнігі. Працягвае намеснік міністра культуры Беларусі Сергей Шарамецьеў.
Гэта выданне сведчыць аб яднанні нашых краін у агульнай еўрапейскай культурнай прасторы. Яно з'яўляецца важным досягненням у шэрагу цікавых і карысных праектаў по факсимильному обновлению книжных помников и захованию культурных каштовностей. Нами подрихтованы копии Слуцкого, Полоцкого и Туровского Евангелия. Опыт працы над гэтымі праектамі паказвае, што неабходная умова паспяховай іх рэалізацыі – гэта шырокае міжнароднае супрацоўніцтва.
Цяпер, каб пазнаёміцца з тэкстам Лаўрышаўскага Евангелля, беларускім даследчыкам не трэба ехаць у Кракаў. Гэта можна зрабіць у нацыянальнай бібліятэцы. Акрамя таго, там адкрыта экспазіцыя археалагічных знаходак з калекцыі манастыра, для якога і стваралася Евангелле. Марыя Лапо, канал Культура.